sveikinuosi vėl su gerbiamais ir mylimais Marijos radijo klausytojais. Mes studijoje kalbamės tą patį kartą, bet jūs jau klausotės antros šitos laidos dalies. Kalbamės su gerbiama Asta Giniūnienė ir gerbiamu Darium Baronu. Asta Giniūnienė yra mokslų daktarė, dailėtyrininkė ir Darius Baronas taipogi yra mokslų daktaras, istorikas, su kuriais šiandien susitikome Vilniaus studijoje kalbėtis apie palaimintąjį Mykolą Giedraitį, kuris šiais liturginiais metais buvo bažnyčiai visai paskelbtas palaimintojų. Praeitoje laidoje trumpai aptarėme kai kuriuos tiek su istorija, tiek su daile susijusius klausimus apie Mykolo Giedraičio gyventąjį laikotarpį Lietuvoje. Jis yra antrosios krikščionių kartos Lietuvoje, kaip gražiai Darius pasakė, žiedas. Šiek tiek aptarėme jo vaizdavimą mene. Ir praeitą laidą Asta užbaigė tokiu gražiu pasakymu, kad jisai buvo arti žmonių. Kad jo veikimas tarsi buvo nematomas, bet tie paveiksluose išlikė. Man kaip biblistui iškart kyla įtarimas, nes aš jaučiu biblinės scenas tenai, ar tik čia nebus irgi mėginimas parodyti, kaip ir Darius gražiai minėjo, kad jisai įgyvendino evangeliją tiesiog savo gyvenimu ir matomos tos sąsajos. Bet vienoje laidoje Marijos radijo, kur kalbėjo Kauno vyskupas Algirdas Jurevičius, jisai sakė, kad mes gal net galėtumėm sakyti, kad Mykolo Giedraičio šūkis toksai buvo, aš turiu tau laiko. Ir mes čia galim net pradėti kalbėti apie tam tikrą jo brandą. Tas brandos klausimas man buvo tam tikras atradimas, skaitant jūsų Dariaus straipsnį, nes mano toks naivus įsivaizdavimas apie Mykolą Giedraitį, tai buvo, na ką, čia 10-15 metų po Žalgirio mūšio gimsta šeimoj šlubas vaikas, karybai netinka, verslui nelabai, nu tai vienuolyną jį tada, kur nors toliau nuo namų, nes čia dar visi su kardais vaikšto po Žalgirio mūšio. Ir atradau jūsų straipsnį, tikrai, na, čia istorinis faktas, tik tai, kai žmogus nesidomi, tai ir nerandai, kad jis į vienuolyną įstojo vėlai, labai vėlai, 40 metų maždaug, ir taip va, Darius gražiai mini savo straipsnį, kad tai buvo tarsi toksai natūralus, dar vienas brandos žingsnis žengti į vienuolinį pašaukimą, kad mes nerandam tarsi tų spindulingų ten atsivertimo istorijų. Ir tai, ką jūs Asta praeitoje laidoje minėjote, kad mat, jis buvo su žmonėm, tai mano supratimu yra turbūt pati aukščiausia krikščioniškoji branda, nenusiskraidyti su Dievu, tarsi atsiribojant nuo viso to, kas yra žemiška, kas reikalauja prakaito, tokio dėmesingumo, bet vat, būti su Dievu, žmonėse tą brandą pasiekti krikščioniškąją, kad mylėti Dievą, kuris apsireiškia per žmogų. Besiklausant jūsų Dariau įžvalgų apie tą tarsi nuolatinį dėmesį Mykolo Giedraičio asmeniui, man tokia visai iš kitos operos kilo citata, netaip seniai čia skaičiau Larso von Trier'o, visai kitokio žmogaus, na tokia ištara apie jo filmus kūriamus. Jisai sako, filmas turi būti žiūrovui kaip akmenukas bate, tarsi neduodantis ramybės. Ir va, tas nuolat atsinaujinantis dėmesys, man atrodo, liudija tam tikrą Mykolo Giedraičio gravitaciją, kad jisai vėl patraukia dėmesį, vėl prašosi iš naujo interpretuojamas, nors pasikeičia tiesiog laikotarpiai, gal net epochos iš tikrųjų. Tai čia gal net ir dailiai, vat, Asta, jūs galbūt galėtumėte pasakyti, kokios apraiškos, nes jūs sakote, kad keičiasi stiliai paveikslų, keičiasi vaizdavimas, čia tokie didingi žodžiai, barokas, gotika, o Mykolas Giedraitis išlieka kaip ta jungiančioji gija, tik tai keičiasi atributika, keičiasi vaizdavimo maniera, tai gal irgi čia matome tam tikrą norą vėl iš naujo pažvelgti į tą asmenį, ką jis byloja tam laikotarpiui, tiems žmonėms, toms bendruomenėms, ir jos vat, atsiliepia menu, atsiliepia tokia, na, poetiškiausia galbūt raiška. Tai ką mes matome toje simbolikoje paveiksluose apie Mykolą Giedraitį iš skirtingų laikotarpių žiūrint.
Tokios nuoseklios stilių raidos ar kaitos ar jo ikonografijoje nelabai galima taip atsekti, kadangi paveikslai yra nutapyti panašių laikų. Verečiaus paveikslas nutapytas 17 amžiaus pabaiga, 18 galbūt pradžia. Videniškių panašus laikas. Truputį vėlesnis yra Giedraičio bažnyčios paveikslas. Taip, bet jie yra skirtingi, sakytume, pagal tokias, vat, ką norėta ir kokius norėjo akcentus asmenybės išreikšti. Dabar man labai įdomus paveikslė, pavyzdžiui, yra jo kaip įvairiapusiškumas. Sakytume, paprastas zakristijonas. Jisai ten savo celėje, tik tai meldžiasi užsidaręs ar ne, kontempliuoja. Ir didžiulis nuveiktų darbų stebuklų sąrašas, kuris yra ir paveiksluose. Vis jo Švento Morkaus bažnyčios paveikslas 1624 tas minimas epitafinis, aš pasikartosiu, aplink jį yra 12 scenų iš stebuklų. Reiškia, jis bendravo su žmonėm. Jisai juos gydė, žinojo jų skausmą. Ir vat norėčiau net paskaityti, kaip gražiai tenai parašyti, kokie lydi čia jau iš graviūros tie įrašai, kokie gražus įrašai po tomis scenomis, mes jų negalim čia pamatyti, tai paskaitysiu. Trejus metus krauju plūstanti moteris prisilietusi drabužio išgydoma. Mirusius gražina gyvenimui, rytojaus dieną rasti skenduolių kūnai atgauna gyvastį. Gaisras kryžiaus ženklų užgesina, negyvagimiui gražina gyvastį. Kiek jis turėjo bendrauti, prie jo prisiliesti, jis turėjo nueiti prie skenduolių. Ta jo vatili veikla, aš galvoju, šiandieną vat yra, mes daugiau tą veiklą įsivaizduojam aktyvę, o atrodo, kad jisai tiesiog prisisėmęs nukryžiuotą ir tos kontemplatyvios. Per jį, reiškia, buvo tie stebuklai. Jie užfiksuoti, sako, neišliko ar ne stebuklų. Tos knygos visos jo, bet išliko paveikslai. Ir vis tiek tai yra 17 amžius ir sakytume, kad tai yra dar bent jau gyvieji šaltiniai, žodiniai šaltiniai paliudyje ir jie yra įvaizdinti atvaizduose. Tai man labai įdomi ir šita savybė. Ir kad jis toks įvairiapusis. O kiti va, graviūros jau 19 amžiaus, nėra kažkokių tai ypatingų, kad sakytume, kaip kitas jis labai įvairiai vaizduojamas. Jis panašiai klūpo prie kryžiaus. Nu, dar yra va, Masardo graviūra, kur irgi, kad jis pakyla ir sklendžia prie nukryžiuotojo. Yra ir daugiau graviūrų, bet ta ekstazė, tas pakilimas, bet čia yra ir kitų šventųjų atvaizduose, nėra kažkas tokio. Taigi labai paprasta ikonografija, bet įreiškinti labai daug, sakytume, įvairią pusę.
Tai čia galbūt dar jau mes galėtumėm dabar pakalbėti šiek tiek apie tą jo brandos kelią, kaip čia atrandam ir tą vienuolyje, su kuria jisai nugyveno tarsi savo paskutinį trečdalį gyvenimo. Kaip mes čia tą brandą matom, galbūt Krokuvos laikotarpį galėtumėme šiek tiek plačiau aptarti.
Algirdai, čia gan sudėtingas klausimas apie brandą kito žmogaus kalbėti, nes pats turi būti labai subrendęs ir, sakykime, čia man aš tikrai labai nepatogioj vietoj esu pastatytas, nes tuos dalykus, kaip aš ne vieną kartą esu pastebėjęs, pervasti tam tikrą žmogų, jo asmenybės paslapti, žavesi, yra be galo sudėtinga. Bet vis dėlto pabandysiu. Jeigu jis įstoja žmogus, kaip nėra tokio staigiaus atsivertimo čia. Čia, nu, kaip sakykime, galima sakyti, tokia dievo valia, įvairiais būdais dievas žmonės pas save šaukia, pakviečia, žmonės įvairiai atsiliepia. Tai Mykolo Giedraičio atveju matome, kad jis, kaip jau minėjau, gyveno tokį vienuolinį asketinį gyvenimą. Asketas tai yra kas? Tas, kuris treniruojasi, kuris dirba darbą, kaip vieni muskulus augina, taip kiti dvasinės galės, galima sakyti, kaupia savo turtą uoliai danguje. Tai tie yra asketai. Tai jis gyveno tokį gyvenimą irgi miškuose, kaip minėjau, bet būdamas bajoras, būdamas kilmingas, jis nesišalino nuo žmonių ir tas gražiai matyti, kad jis mėgo daryti ir mokėjo daryti gražaus rankų darbo medinės dėžutės, kuriuose kunigai neždavo švenčiausiojo sakramento pas ligonius. Čia irgi vienas iš tokių pavyzdžių rodančių, kad nors ir trūko Lietuvoje tų kunigų, bet taip pat buvo vykdoma ir ta tokia sielovada, net kur parapinių bažnyčių dar nėra buvę. Tai vėlgi rodo jo tokį kaip rūpestį žmonėmis, kad netgi kaip juos išlydėti į prie gyvenimo slenkščio prieėjusius. Ir tą dalyką matome vėlgi tai išplėtota, kai jis jau buvo zakristijonas toje pačioje Krokuvos Švento Morkaus bažnyčioje. Ir vėlgi, skaitydamas tą gyvenimo prašymą, matai, kad žmonės labai yra mažai pasikeitę, arba galima sakyti net kitokie patys, kaip ir šiais laikais. Na, kai jis jau pasiekė tam tikrą brandą, kai jau tai atsispyrė visokiams demoniškoms pagundoms, kurių ten yra aprašyta gan įspūdingai. Kai jis jau pasiekė tokį brandą, būtent, kai jau nei ten puikybės kažkokie, tai jau dūriai tavęs nežydžia, nei ten kažkoks žmonių tau dėmesys yra būtinas ir panašiai. Jis tiesiog savaime traukia žmonės ir kai garsas pasklido apie jį šventumų gyvenantį žmogų, na, aišku, visokiausių žmonių atėdavo ir matosi, kad vieni norėdavo tai pasveikti nuo kokios lygos, tai nuo šlubumo, tai dar kažkokių, tai nuo gaisro, tai visokiausių dalykų. Atėdavo pasirodo ir tokių, kurie ateities prašydavo pasakyti, nes jis turėjo ateities pramatymo dovaną ir netgi savo gyvenimo, ten galima tai suprasti, laiką jau jautė, kada jam teks atsisveikinti su šiuo pasauliu ir tiesiog jis Bet jis būtent akcentuodavo visą laiką tą tokį dalyką, kad ir savo broliams, vienuoliams, kanauninkams atgailos sakydavo, kad svarbiausias dalykas mylėkite vienas kitą. Ir cituodavo Evangelijos pagal Jono žodžius, kad Dievas yra meilė ir kas pasilieka toje meilė, pasilieka manyje, tai ja, čia toks gyvenimas, kaip sakykime, buvo moto, nu, kaip meilė savo, tai nu, negalima, visada turi būti aš tu. Tas ryšys ir jis tą ryšį, nors ir gyveno tokią asketinį gyvenimą, zakristijono, jis pakankamai jį realizavo dėl to, na, ir nusipelnė to stebuklų dovanos jo užtarimų įvykstančių. Ir kitų dalykų. Ir tuo metu, kai jis atrodo vengia tokio ir stengiasi šiaip iš to vienuolyno dažnai neišeiti, nes išeidavo tik tai pas savo tokius draugus, kurių tuo metu Krokuvoje buvo visas būrys. Tai čia tokie garsus buvo tuo metu kaip Šventas Jonas Kentietis, Simonas iš Lipnicos, Sventoslavas Tylusis, Bojeris ir kiti. Tai buvo tokia, na, kaip sakykime, tokių šventų gyvenimų gyvenančių vyrų, tokia neformali bendryje. Ir vėlgi tą galima sakyti apie tą draugystę, nes nuo antikos laikų ir Augustinas, nu, kaip draugystė visada buvo toks svarbus dalykas. Tik kuo ta krikščioniška draugystė skiriasi nuo tos antikinės, tai antikinėje tai būtų, nu, kaip draugų mėgaujimas, nu, kaip kažkokiu, sakykime, paprastai daiktų, kaip jis tau naudingas, tai tau draugas. O čia požiūriu, Augustino požiūriu ir pagal Augustino regulą gyveno taip pat ir tie atgailos kanauninkai, kaip ir kiti daugelis kanauninkų bendruomenių. Draugystė buvo reikalinga tam, kad kartu siekti bendros išminties ir siekti vienytis, ir sekti Kristaus pavyzdžiui, taip ieškoti vienimuose su Dievu. Tai tokia bendruomenė būtent ir buvo neformaliai ir apskritai tas 15 amžiaus antros pusės Krokuvos amžius yra įvardinamas kaip laimingasis amžius, kai, sakykime, žinome, kad tuo metu ir Šventas Kazimieras, kai Krokuvoje daugiausiai laiko praleido, buvo ir kitų žmonių, visa ta aplinka, visa tokia klimata, kūrė labai palankų, na, tokiam šventumo daigams prasiskleisti ir pražysti. Ir kaip nuostabu galima sakyti, net po 600 metų mes jaučiame tos dvasios dėl velksmą, jeigu, aišku, jį norime kaip pajusti, jeigu esame tam nusiteikę. Ir labai gražu, kad iš tikrųjų palaimintasis Mykolas Giedraitis pagaliau buvo pripažintas palaimintuoju, nes jo tiek visi kiti draugai jau anksčiau yra tapę. Ar šventųjų garbę susilaukė, ar palaimintųjų garbę. Nuo Mykolas, na, kaip toks nusižeminęs, bet irgi panašios garbės susilaukė, būtent iš tų žmonių, kurie, na, jautė tiesiog ir kurie dėkodavo Dievui iš Mykolo, Mykolų Giedraičių dėkodavo už jo meilę Kristui, galima sakyti. Tai tiek ten norėjau pasakyti apie jo tokį brandumą, tokį sudėtingą klausimą, tiek iš dėstinių kelių.
Jo, čia dar jis išsivyniojo, pamėginau. Tarsi spustelėti, bet man atrodo, kad tai yra tie tikrai patys įdomiausi ir patys sunkiausiai atsakomi klausimai. Bet ką aš matau dar už jūsų atsakymo, kad vis tik ta bendruomenė, mat, ar tai būtų vienuolinė bendruomenė, ar kaip tikrai tas auksinis Krokuvos amžius, kai tos tikrai didingos asmenybės, tokie tūzai, galim sakyti, tuo metu gyveno, bet negyveno kiekvienas tarsi užsidaręs savy, bet kaip tarsi akmenukai vienas kitą gludino, lavino, skatino žengti. Ir man irgi tai buvo vienas iš didžiųjų atradimų susipažinus su Mykolu Giedraičiu, jau labai vėlai, tik tuomet, kai aš buvau nukeltas darbuotis į Videniškių parapiją, kad tai iš tikrųjų yra Šventojo Kazimiero gyvenimo laikas ir kad jau gimus Šventajam Kazimierui, Mykolas Giedraitis jau jis buvo dėdas, jau jisai buvo iš tikrųjų subrendęs žmogus ir galbūt netgi jau šiek tiek taip galėtume sakyti, buvo, na, gal netgi žinomas trupučiuką. Ir mat, įdomu, ar kartais mes negalėtume irgi tokios hipotezės kelti, kad galbūt net ir Kazimierui jisai tam tikrą prasme buvo, na, kažkokia tai paskata, ar bent jau, na, pavyzdys, žinomas, nežinomas, nežinia, turbūt nelabai čia mes galim kažką teikti, bet aš taip žiūriu čia dairaus per stalą kaip pirmokas ir aš matau, kad Asta yra atsivertus vieną labai įdomų puslapį straipsnėje, kuriame yra tokio irgi, sakyčiau, unikalaus turbūt paveikslo reprodukcija, tai galbūt jūs, Asta, šiek tiek apie tą paveikslą mums galėtumėte papasakoti.
Taip, labai gražiai Paulius Rabikauskas yra rašęs, kad tikėtina, kad galbūt nusileidęs nuo rūmų, Šventas Kazimieras galėjo susitikti su kukliuoju, tyliuoju broliuku. Labai kažkaip panašiai. Tai vat yra paveikslas taip pat Krokuvoje. Švento Morkaus bažnyčioje triptikas. Labai įdomu, kad triptiko dalis vidurinė, dabar kur pavaizduotas Mykolas Giedraitis kartu su Kazimieru, jinai yra vėlesnė. Nutapyta 1600 irgi vėl tais pačiais 24 metais. Joje vaizduojama scena, sakytume, trijų karalių pasveikinimo tokia variacija. Bet vietoj trijų karalių mes matom klūpančius palaimintą Mykolą Giedraitį ir Šventą Kazimierą. Kūdikėlis su Marija Kūdikėlis labai gražiai iškėlęs rankas rodo į kryžių, į dangų, vėlgi nukreipia abiejų šventųjų ir tokia ta žvilgsnį ir jiems, ką reiškia nukryžiuotasis ir ką reiškia kenčiantis Kristus. Dabar labai gražios tos dovanos, kurias atneša. Tai yra visai kitokios negu trijų karalių. Ir tarp dovanų, tarp gėlių mes matome ir nekaltumo. Tai yra lelyje prie Kazimiero. Jie būdų atpažįstami ir vilki labai atpažįstamais drabužiais, abitu ir karališkai šventas Kazimieras. Ir labai įdomu, kad abu jie su mitromis. Ir dar viena mitra padėta pačioje. Tai irgi kaip duoklė tokia, kaip atidavimas savo tų titulų, tiesiog kaip dovana, tai, ką davė gyvenimas atiduoti. O dabar dar norėčiau prisiminti, kad yra, ką kalbėjo ir Darius apie tą draugiją Krokuvos 15 amžiaus, kad taip pat yra paveikslas, kuriame vaizduojami visi šitie Krokuvos šventieji vyrai. Tai yra labai įdomu, kokie atributai buvo jų. Centre Stanislovas iš Kazimiežo, tai su lelyje ir knyga, lauro vainikas, paminęs gyvenimo malonumo alegoriją. Simonas iš Lipnicos, paminęs nuogą figūrą, kurios galva stikliniame kamolyje su mėnulio pjautuvu, pasaulio kintamumo alegoriją. Kunigas Svetoslavas Tilintysis, jis buvo davęs tylėjimo įžados ir prispaudęs pirštą prie lūpų su knyga rankose. Paminęs apsigobusi atgailaujantį su rožiniu ir knyga, veidmainystė ir šventvagiškumas. Iš kairės Jonas Kentietis su knyga, laikantis laurų ir rožių vainikus prie kojų Plutonas, turtų dievaitis brangenybių, krepšelis turto alegorija. Ir mūsų palaimintas Mykolas Giedraitis su krucifiksu ir lazda. Ir paminęs velnę, kuri, kaip minėjo, kad buvo ir gundomas ir turėjo labai didelius išgyvenimus. Tai va, man labai įdomu, kad kiekvienas ženklas tuo metu kalbėdavo. Ir visa ta atributika, kurie lydi šituos šventuosius vyrus, reiškia, kaip gerai jinai žinota, kiekvieno to vyro ypatingas ar išsimokslinimas, ar ta kova dvasinė, yra akcentuojama. Aišku, mes to ženklus pamiršę ir nebemokam kartais išskaityti, bet tai parodo, nu, kaip gražiai įvaizdina visą šitą draugiją.
Ir tai netgi tam tikras kaip ir įamžinimas, tarsi toksai, na, perdavimas mums to kaip ir paraginimo, nes iš tikrųjų, vat aš klausausi jūsų, na, viskas man limpa, ką tie paminę šventieji, aš matau, kad ir mes patys su tuo pat kovojam ir šiuo metu, nes irgi, vat, toksai vienas iš, gal man irgi asmeninių tokių atradimų, tai ta, citata, tai yra citata iš apreiškimo knygos antrojo skyriaus, mat, būk ištvermingas iki pabaigos ir tada aš tau suteiksiu gyvenimo vainiką, netgi iki mirties būk ištvermingas. Ir man atrodo, tai labai aktuali ištrauka net ir šiandieniam krikščioniui, čia gal net tokį galėtumėm tiltą tiesti į mūsų dienas, kurios jau tarsi, ką mes jau 600 metų po to gyvenam. Bet labai panašu, kad šiandien vėl tie ištvermingumo, neišsižadėjimo Kristaus dėl didesnių ar mažesnių iššūkių, vėl tai yra tas pats uždavinys mums, ištikimybės liudijimas. Ir šia prasme, man atrodo, gal net Mykolo Giedraičio asmuo yra toks rimtas labai kelrodis šiandieniam žmogui žengti liturgijos keliu, nes visa tai, vat, ką jūs kalbėjot, pavyzdžiui, apie tą paveikslą, mielastą, kad jie aukoja dalykus, bet ne tai, ką turi, o kas patys yra. Ir mano supratimu, tai juk yra esminė liturgijos laikysena. Na, mes taip kartais Lietuvoje įsivaizduojam, kad čia kunigai aukoja mišes, kad čia maždaug, na, žmonės tai toks, sakysiu žargonu, dadėčkas mišiuose, gali būt, gali jų nebūt, kunigas maždaug ir vienas gali viską padaryti. Bet juk iš tikrųjų pagal liturgijos, na, pačią esmę, tai pasauliečiai būtent aukoja mišes, o kunigas tik tai konsekruoja tai, kas yra pasauliečių paukota. Ir šia prasme šitie du pasauliečiai, matame paveikslę vaizduojami, kurie aukoja tai, kas jie yra, Kristaus akivaizdoje, jo kryžiaus akivaizdoje, mano supratimu, yra giliai liturginė samprata. Ir, na, gal čia, nežinau, trumpai galbūt šiek tiek, na, galėtumėm jau dabar pareflektuoti, kaip paprasti, gal net ne mokslininkai, o šiek tiek tokie žmonės, kuriuos, na, vienaip ar kitaip sužavėjęs yra Mykolas. Vat, kaip jums, vat, kurie bruožai jūs gal labiausiai traukia, kodėl galbūt, na, jūs apsisprendėt dar jau Asta tyrinėti šitą asmenį, kuo jis jūs patraukė, kodėl, vat, na, tokia draugystė išsivystė, kai tarsi nei čia bažnyčios nustatyta, nei čia liepta kažkieno, tai jūs mokslininkai esat, daugybė įdomių sričių, toj pačioj Lietuvos istorijoje, dailiai, o mat, jūs kažkokiu tai būdu susibičiuliavot su šituo. Dabar jau palaimintųjų, tai gal šiek tiek galėtumėt ir savo dar tokių asmeninių pasidalinimų šiek tiek mus pradžiuginti.
Na, jūs čia labai taip svajingai pakalbėjote, žodžiu, aišku, čia apie save nenorėčiau daug kalbėti, tiesiog kalbėsiu apie save kaip apie mokslininką, kuris jau kurį laiką domisi apskritai Lietuvos krikščionėjimo istoriją, na ir man visada tas dalykas, na, kaip yra toks didysis klaustukas, vat kaip tokia, kaip lietuvių tauta, kaip ir kodėl ir kiek persimė Kristaus mokslo, krikščionybė ir panašiai, kaip tapo, na, tos vakarų krikščioniškos civilizacijos nariai ir kiek mes esame ir kiek mes dabar, sakykime, galime prisidėti prie jos išsaugumo, išlaikymo, tolesnio klestėjimo. Esant visiems gerai žinomiams šių dienų iššūkiams, tai man irgi, kaip sakyti, tas Mykolas Giedraitis, galima sakyti, jeigu atsiprašau, kad sakau tas, atsiprašau, bet irgi iš tokio alkio pažinimui tiesiog man patraukė dėmesį, nes kaip kai kuris žmonės, aš tiesiog nieko nežinau apie jį, nieko doro nežinau. Ir kai mano kolegos Mindaugas Paknys ir Liudas Jošas čia buvo prieš 15 metų sugalvoti, na, tokį projektą padaryti apie šventųjų kultus, patyrinėkime, kas tai yra, kaip apčiuopti tą tokį reiškinį, kuris viduramžių Europoje nebuvo labai gyvas, o pas mus kažkaip, jis žinome ir menotrininkai žino kiek, bet kaip pradėti tą tyrti, na ir man tiesiog šovė mintis, kad norėčiau sužinoti daugiau, kas tai buvo per žmogus. Na ir tiesiog pradėjau skaityti tiek tuos senosius dokumentus, tiek naujesnius dokumentus ir man ta istorija pasirodė labai įdomi, tiek žmogus, tiek vėlesnis tas kultas ir tada aš labai kažkaip vat, apie tą tokią ištvermę, apie ištvermę tikėjimo, ištvermė Kristui, tai man atrodo toks yra svarbiausias dalykas, kad bet kokiamis aplinkybėmis lieki ištikimas Kristui. Čia yra tam tikrų dalykų, kur kompromisų nedarai. Ir man dėl to Mykolo Giedraičio tas pavyzdys, galima sakyti, kiekvienam žinojam, bet man būtent jo atveju tas labai yra toks dalykas, tas dalykas yra labai toksai patrauklus. Ir todėl galima sakyti, net ir jeigu kalbame apie, na, kaip žmonės, ar tautai mūsų irgi, kad dabar labai dažnai būna madinga tarp tokių prakutusių, na, šiek tiek apsiskaitusių žmonių, at, iš to lietuvių pamaldumo rūpintojėlių pasijokti. Ai, kažkoks čia, žodžiu, čia tokie smutkeliai, čia tokie liūdnumas, viską. Bet tai pagalvo, kad žmonės kokiamis sąlygomis gyveno. Ką jie turėjo iškęsti? Nepriteklius, vargus, marus, karbada. Ir tai rodo vis dėlto jų ištvermę, bet kokiamis sąlygomis likti ištikimam kenčiačiam Kristui. Jie susitapatino ir galėdavo atlaikyti pačius didžiausius išbandymus. Čia jų buvo visai, pavyzdžiui, neseniai. Galima prisiminti, kad 85 metais dargi net sovietinis laikais palaimintų Mykolo Giedraičio, tas kaip minėjimas, jubiliejus buvo draudžiamas. Katalikų kalendoriją net negalėjai išspausdinti. Išspausdino tik tai Lietuvos katalikų bažnyčios kronika, taigi čia buvo persekiojimas, dėl to žmonės kentėjo. Kitas dalykas, irgi, kuris apie to meto žmonės, bet irgi vis tiek darė savo. Ir vienas iš tokių žmonių, kuris mane irgi sadažavo, tai buvo Petras Kimbrys, na, kuris savo laiku, va, tais vėlyvojo sovietmečio, tais bjauriais tokiais brežneviniais metais, na, irgi buvo vienas iš to Mykolo Giedraičio gerbėjų, galima sakyti, ir yra paruošęs tiesiog visą ciklą knygelių iš Mykolas Giedraitis ir Lietuva, ir yra surinkęs tiesiog tai kraštotyriniais metodais apvažiavęs visas tas bažnyčias, prie kurių buvo įsikūrę atgailos kanoninkai, ir tai būtų Jūžintais, Malvas, Kvetkai, Salakas ir kitos tas bažnytėlės. Tai žmogus irgi, va, tomis aplinkybėmis jis darė, ką galėjo ir iš tikrųjų rodo tokią net, nežinau, jis turbūt ne Žemaitis, Petras, kaip jis taip pat Žemaitis. Na tai va, rodo tokį jo tvirtumą, na, kuris galima sakyti, va, apčiuopimas ir va, šiais laikais galima sakyti, kad galima tą tokią dovaną ištvermingumą Mykolas Giedraitis galima realizuoti ir šiais laikais. Nors, sakykime, konkrečiai, va, Petras Kimbrys ir yra vienas iš tų pavyzdžių. Va, konkretus, ne tai, kad čia apskritai kažkas žmonės, ten, va, konkretus pavyzdys yra. Tai tokie, na, žavė ir mes, kaip sakykime, galime sakyti, čia žmonės sekti, pavyzdžiui, nesekti, bet jeigu gali vienas, tai tu stengiasi irgi vat, padaryti, angažuotis gėriui tiek, kiek kiti žmonės. Ir jeigu gali vienas, gal ir tu gali, kodėl tu turbūt kažkoks lūzeris.
Aš kažkaip klausydamasis dabar jūsų, taip pat irgi prisimenu savo tokias, na, gal emocijas, tokius jausmus, kai sutapo tiesiog bažnyčioje Teofiliaus Matulionio beatifikacija ir po to iš karto tuo pat laikotarpiu popiežiaus Pranciškaus paskelbtas dokumentas Gaudete et exultate apie šventumo dvasingumą. Ir ten tiesiog, na, aš taip mėgstu sakyti, varva nuo tirštumo tos teologijos, bet būtent kristocentriško žvilgsnio į šventuosius. Man atrodo, čia net ir Lietuvai toksai galėtų būti, na, kai mūsų tie kanonizacijos procesai stringa, mat ir Jurgis Matulaitis, ir tarsi va, Teofilius Matulionis, ir dabar Mykolas Giedraitis, kai taip tarsi pusiaukelėje esame, vėl kažkaip gilintis tuo kristocentriniu žvilgsniu, kaip aš mėgstu sakyti, ne patį šventą jam bačkos kelti ir tarsi adoruoti, bet nes jis tai turbūt pats gintusi tokio dėmesio, sakyti, ne į mane žiūrėkite, bet Kristus koksai yra, tai ten labai vienas stiprimintis yra, vat, tiesiog kaip atliepa, norėčiau pacituoti iš atminties, nepasakysiu tiksliai, bet popiežius sako, kad kiekvienas šventasis tai yra tėvo norėtas tam laikotarpiui ir tai tikėjimo bendryjai apreikšti ir atverti evangelijos kažkuris tai bruožas, Kristaus bruožas. Tai šia prasme mes net galim žiūrėti ir į Mykolą Giedraitį, kuris ir savo laikotarpiu buvo matyti, na, ta tokia Dievo tėvo provokacija anometiniai bažnyčiai, bet kartu ir mums, mat, mes esame tie, kurie priemame šitą paveldą tokį ir kartu iššūkį. O jums, mielasta, kaip jūsų draugystė, nežinau, bičiulystė ar pažintis su Mykolu Giedraičiu prasidėjo, kaip jūs jį atradot, kaip vat, jūsų tas tyrinėjimo laukas tarsi irgi vat, apėmė Mykolo Giedraičio asmenybę su juo susijusią dailę ir ikonografiją.
Visą laiką sakau, kad temos atranda mane, ne aš temo ieškau. Tai pirmiausia, tai buvo dar turbūt 1985 metai ir knygutė pateko, buvo savilaidos mašinėlė rašyta, palaimintas Mykolas Giedraitis. Autorystės nežinau, ar tai Petro Kimbrio knygelė, ar tai Zigmo Komaro kunigo parengta, bet jubilėlių ir antras leidimas parašyta ir atsimenu, kaip skaičiau, ten vos matomos raidės ir buvo labai įdomu. Tiesiog dar tuo metu aš tikrai nesusidomėjau juo. Paskui mes dirbom židinį ir vadariaus pasirodė šita knygelė ir kadangi dar ir su paveldo objektais truputėlį, su dailės kūriniais, tai būtent nelabai teisingai buvo net atributuoti palaimintojo Giedraičio kai kurie paveikslai. Tai buvo tiesiog taip jie atrado, galima sakyti, mane ir susidomėjau. Dabar kokios savybės, tai pirmiausia, va, kaip ir jūs minėjot, aš taip turbūt kitų žodžių pasakyčiau tikrai tą ištvermės, bet ir ištikimybės. Man atrodo, kad šiais laikais kažkaip tai ypatingai ta va, tokia ištikimybė pasirinktam keliui, ištikimybė darbui, ištikimybė nuoseklumas, nu čia tik kitais žodžiais. Ir dar mane vis tiek, aš sugrįšiu prie tos minties, žavi tyli veikla. Ką reiškia, kai veikla turi pagrindą? Ta va, gilų tikėjimo pagrindą, kad jisai sėmėsi būtent, kaip jūs labai gražiai pasakėt, kokią savybę atspindi, koks tai yra Dievo sumanimas per tą žmogų iš tikrųjų, ką nori mums pasakyti. Tai vat jis yra, kad jis iš pradžių sėmėsi iš nukryžiuotojo ir po to dalinosi tyliai su žmonėmis, kam ko reikia pagal poreikius. Tai ta tylus veikimas, kuris pagristas yra nu, neskambus, neaktyvus veikimas, bet priešingai tas kontemplatyvus, net sakyčiau, veikimas. Nesišalino žmonių, buvo tarp žmonių, bet visų pirma ir turėjo labai gilų dvasinį gyvenimą. Tas vadirinys man toks labai šiems laikams galbūt tinkamas taip pat.
Tai, sakyčiau, net gal užbaigiant laidą tokia irgi viena asmeninė gal refleksija tokia pasakysiu, netgi jūs ją, mielasta, patvirtinot man, kad aš kai pirmą kartą pamačiau tą paveikslą Videniškiuose Mykolo Giedraičio, man irgi kažkaip tai toks pirmas įspūdis, na, aš tai labai tokio kritiško mąstymo esu, tai, ai, galvoju, nepatrauklus tas paveikslas, toksai, na, susiglaudęs, kažkoks susitraukęs tas Mykolas Giedraitis, o kažkaip, at, kiek... Na, atrodo, kai vis daugiau to laiko praleidi maldoj, na, tiesiog, vat, būdamas to aplinkoj, aš tikrai matau net ir kaip žmonės, na, iš tikrųjų, Videniškiai, tai tokia nykštukinė parapija yra ten. Per visą parapiją, turbūt su visais kaimais, gal tūkstančio žmonių tenai nebėra šiuo metu. Bet vyksta tas toksai liturginis, kuklus paminėjimas kiekvieno mėnesio, ketvirtą dieną, vat, klebonas yra taip sugalvojęs, ten vis atvyksta kunigai. Yra švenčiamos mišios aukojamos, meldžiamas į litaniją jo ir vat kažkaip aš būtent per tą liturgiją tokią atpažinau, kad čia visai ne to aš ieškojau pradžiui. Čia visai ne to reikia ieškoti, bet būtent tarsi prasibrauti per tą išorinį kevalą, Labai panašiai kaip ir su Kristumi Evangelijose įvyksta, kad tenka tiem žmonėm tarsi prasibrauti pro tą išorinį nesuprantamą, kad Kristus yra tarsi palyginimas kažkoks, tai kurį reikia išlukštenti, atpažinti. Tai šia prasme, aš manau, kad čia turbūt ir kiekvienam, kuris susidūrėm dabar su Mykolu Giedraičiu, vis dar su juo susidursim, turbūt tai irgi yra tam tikras iššūkis prasibrauti per tą nežinojimo, nepažinimo, mūsų pačių užimtumo kevalą ir tarsi kažkaip padaryti vietos vėl šitam Kristaus atsiverimui per jau dabar šį šventąjį, kuris labai irgi vat, matėm iš tų pokalbių, kad labai konkretus, labai turi savito tokio žavesio ir netgi va tokiu stipriu balsu iš 6 amžių tiesiog glūdumos vis dar sugeba prabilti mus, mokslininkus prašnekinti, tikinčiosius prašnekinti, bažnyčią turbūt irgi prakalbinti. Labai ačiū, tikrai, mielasta, mielas Dariau, labai dėkoju Jums už šitą paskirtą laiką. Aš tikrai manau, kad šita mūsų laida ne vieną kartą skambės dar Marijos radijoje, tikrai turtindama ir klausytojus, ir pačio bažnyčią, ir gal net mes patys po kiek laiko sugrįšim prie šios laidos ir klausysime, sakysim, o kaip kalbėjom. Bet tikrai labai labai ačiū už šitą paskirtą laiką, už tą bendravimą. Tikrai tikiuosi, kad gal net susitiksime. Noriu pranešti, kad birželio 22 dieną Videniškių parapijoje 12 valandą prasidės iškilminga padėkos už Mykolo Giedraičio paskelbimą palaimintojų liturgiją. Dalyvaus nemažai vyskupų, visi Lietuvos vyskupai, atvyks vyskupų iš Lenkijos, iš Baltarusijos, bus turbūt nemažai kunigų ir iš Lietuvos. Netgi planuojam, gal kažką reikia padaryti, kokią zakristijonų fiestą, nes vis tiek toks labai, man atrodo, bręsta Lietuvoj zakristijonų globėjas. Taip pat vis tiek bus rodomas ir vėl kažkaip bandysim grįžtis į negalius slėpinį ir klausimą, nes va, tai yra šventasis, kuris išgyveno negalę. Ir aišku, kad tas ištvermės, va, ištikimybės klausimas, atrodo, kad jis labai byloja šiandieniai bažnyčiai, tai tiesiog labai kviečiu pasinaudodamas progą ir judu, brangieji, ir kartu visus mūsų laidos klausytojus tiesiog susitelkime. Tai nebus taip iškilminga ir taip griausminga kaip Teofiliaus Matulionio beatifikacijos iškilme. Tokia iškilme turbūt tik dar trenksmingesnė vyks Krokuvoj, birželio 1 savaitę. Tai, na, nes Lenkijos bažnyčia teikia bylą, tenai bus pagrindinė beatifikacijos iškilme, o čia mes tiesiog būsime kaip tas aidas ir vat vėl toliau Mykolo Giedraičio pavyzdžių perdudantis ir vis dar gaivinantis tą ateidėjimą Mykolo Giedraičio asmenybės ir jo pavyzdžių bei žinios visiems kitiems su juo susidurintiems žmonėms. Tai čia labai ilga pabaiga gavusi, kaip ir kiekvienam kunigui problemus su amen. Ačiū labai, Astai, ir mielas Dariau, už pokalbį. Tai šiandien studijoje ir abiejose laidose darbavomės mes 3. Asta Giniūnienė, mokslo daktarė, dailėtyrininkė, Darius Baronas, irgi mokslo daktaras, istorikas ir kunigas Algirdas Akelaitis. Garbė Jėzui Kristui.